Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti, klausītāji! Un šodien mūsu tēma būs par greizsirdību. Mēs runājuši par dažādām emocijām, labas, sliktas, sajūtām, vispār par labajām, sliktajām emocijām. Un tad šoreiz parunāsim par to, kas ir greizsirdība, kāda jēga no greizsirdības, vai tā vienmēr ir slikta, vai varbūt var kaut kādos brīžos mums palīdzēt, un ko tad ar to iesākt. Bet tad droši vien pašā sākumā mums vajadzētu saprast, kas vispār ir greizsirdība. Es skatījos dažādas definīcijas, bet pirms es ķeros klāt tām, tad varbūt Andris var pastāstīt, kā viņš to redz.
Nu, manā skatījumā tas parasti tas ir par attiecībām, par pāri, jā, un vai otrs ir ar mani, vai viņš mīl mani, vai viņš nav ar kādu citu. Jā, un te es atkal varētu teikt, ka viens varbūt, ja greizsirdības nav pavisam un ir vienalga, ko partneris vīrs vai sieva dara, varbūt tas ir viens grāvis, ja, un tad varbūt tur ir vēl kaut kādi vienalga, ja, un pa to laiku varbūt tas partneris jau ar kādu iepazīstās, kurš ar viņu vairāk grib būt. Ja, tātad, ja greizsirdība nestrādā, tad mēs nesargājam attiecības. Ja, tad, nu, manā skatījumā būtu ok, ja ir tāda normālā attiecību pieskatīšana, tāda mazā varbūt greizsirdība, ka nē, iesim mēs kopā, nevis tu tur ar darba kolēģi. Ja, un tad ir, un tā būtu normālā, un tad ir tāda patoloģiskā greizsirdība, kad partneris baidās, jā, ka nu, laikam vairāk vīriešiem, nu, cik es esmu saskāries, jā, ka viņam bailes, ka tā sieva ar kādu iepazīsies vai kaut kas tur būs, Jā, vai pat, ja viņa sasmaidās vai paflirtē, jau ir šausmas, briesmas un pasaules gals. Jā, tas, es teiktu, ir otrs grāvis, kas parasti liecina, ka šim greizsirdīgam cilvēkam ir nedrošība bailes. Jā, un arī cilvēki šajā, nu tā kā, ar to patoloģisko greizsirdību bieži vien atnāk uz terapiju un parasti ir partneris, kas ir pateicis, šito vairs nevaru izturēt, tu tur visu laiku kontrolē vai dusmojies vai baidies, ej pie terapeita un tiec galā. Jā, un tad cilvēks atnāk ar to pārmērīgo greizsirdību un tad ir iespējams to pamazināt, saprast, ka nav tur tā, jāturās tik stipri klāt un ka tas nemaz nu, nedot lielāku drošību.
Nu jā, tad nu, jo tas, ko es lasīju, laikam ir diezgan līdzīgi, tā definīcija bija dažāda veidās greizsirdības, par kurām es lasīju, bet tā primārā definīcija bija tieši, jā, kā minēju, saistīta ar romantiskām attiecībām. Tā īsā definīcija, ka tā bija, ka tā ir šaubas par partneru uzticību. Mm. Un tie skaidrojumi arī bija dažādi, un es zinu, ka nu, vismaz manā tādā burbulī bieži par greizsirdību tiek runāts kā par kaut ko sliktu, ka tas nav nekas labs, un tur visi greizsirdīgi un taču ļauj tam otram būt. Un tā, bet kādi tad ir tie ieguvumi, ja minēja, ka ir viens otrs grāvis? Mm. Varbūt daļai cilvēki ir grūti saprast un saskatīt tos iegumus no greizsirdības. Jo, piemēram, ja dusmas, mums ir kaut kāda aizsarga reakcija, kur mēs sevi sargājam, neļaujam sev darīt pāri, tad ko mums dod šīs šaubas, ko mums dod greizsirdība? Kāpēc vispār tāda emocija mums kā cilvēkam ir vajadzīga?
Nu jā, varbūt tā definīcija, ko tu pateici, vai tas partneris mani mīl un cik viņš mani mīl. Jā, es domāju, tas ir svarīgi attiecībās to, nu, tā kā uzturēt, pieskatīt. Ja, ja mēs kaut ko jūtam, ka tam partnerim es vairs neesmu svarīgs, kaut ko izdomāt, izdomājam ceļojumu kopā vai, vai kopā pasportot. Ja, tā tad tai normālai greizsirdībai, ja vīrs vai sieva kaut kur ar kaut ko aizraujās vai ar kādiem tiekās un tur, tur ir baigi labi, un tā kā par mani vairs neinteresējas, ja, tad tā greizsirdība parādītu, ka nav labi, es arī gribu ar to partneri būt vairāk kopā, gribu, lai mani mīl, ja, pats gribu mīlēt un, un gribu šo nosargāt. Ja, tā, tā, tā būtu tā labā funkcija. Labā funkcija. Ko mēs dabūjam vēl varbūt, ja, ja ņem tādu citu greizsirdības definīciju, nu, kas tā kā tuvāk skaudībai, ka kādam kaut kas ir, man nav, ja, tad labā gadījumā viņa arī varētu dot, nu tad es arī mācos tur komunicēt, sadarboties, labāk izskatīties,
mm-hmm.
ja, ka, ka tā labā greizsirdība var dot kaut kādu labu attīstību.
Jā, tad pēc būtības greizsirdība arī piemīt tāda attiecību aizsargājošā un saglabājošā funkcija, kas, teiksim, nu, kas ir kaut kādā ziņā pretstats vienaldzībai droši vien. Mēs, tā kā, tas ir kaut kas, kas uztur mūs tādā nelielā tonusiņā un atgādina, ka mums ir jāstrādā pie attiecībām un jārunā par, par, par to, ja kaut kas mūs neapmierina.
Jā, ka es domāju, šis varbūt tiešām labs ir kritērijs, cik man velta uzmanību, vai mani mīl, vai neignorē, vai par mani nav viena alga. Jā, mēs to tā kā testējam, un tad, ja mēs jūtam, ka tā partnera uzmanība, mīlestība aiziet kaut kur citur, nezinu, pret, teiksim, sievas uzmanība aiziet uz kaut kādu kolēģi, jā, vai arī, piemēram, uz darbu, ja viņa tikai sēž darbā vai tikai lasa par darbu kaut ko, jā, tad gribu, lai viņa ir vairāk kopā ar mani, un tad mēs kaut kā cīnāmies par to un panākam, jā, lai ir šī sadarbība, savstarpējā mīlestība, komunikācija, uzmanība.
Bet vai nav tā, ka kaut kādos brīžos tā greizsirdība tomēr ir, nu pat ja viņa ir veselīga tā, ka nedaudz varbūt jāslāpē vai, vai viņa ir vērts slēpt, nu piemēram, nu, ka, jo ir jau situācijas, ka teiksim, cilvēks ir emocionāli greizsirdīgs, bet ar prātu viņš saprot, ka varbūt tā greizsirdībai tur nav pamata. Teiksim, partneris dodas, nezinu, tur vakarā ar, nu partneri dodas varbūt vakarā ar draudzenēm satikties vai, vai, vai partneris dodas ar čomiem, uz kaut kādu pasākumu, balīt vai ko. Un, un ka it kā ir skaidrs, nu teiksim, šī, nu, ka nu, tur varbūt pāris ir izrunājis, un viņiem ir šī tā, tā, ka prātā šī pārliecība par attiecībām un par otrā uzticību, bet ka šī kaut kā tā sajūta tomēr tā kā saglabājas. Un, piemēram, šādās situācijās tā ir laba vai slikta, vai tā sajūta ir, nu tā kā viņiem vienkārši ir racionāli kaut kā jārealizē.
Nu jā, tā tad tas ir tas gadījums, jā, kad, nu, piemēram, vīrs redz, ka sieva nebūs neusticīga un tur tie, kas ar draudzenēm vai ar kolēģiem un, un ar prātu viņš ir drošs, bet emocija saka, nē, ir slikti, viņa tur kādu satiks, jā, tur, nezinu, satiks veco klases biedru, Jā, atdzīvosies vecā mīlestība un būs slikti. Jā, tad, tad šajā gadījumā nu, to jau var atšķirt, ka šī emocija ir pārmērīga. Jā, ka emocija ir pārmērīga un viņu jāiemācās notolerēt. Jā, vienkārši viņa ir neko ar viņu nedaru. Un vēl trenēties viņa, lai viņa neeskalējas, jā, tā, lai emocija nepieaug. Jā, tā kā ar emocijām mēs varam, nu, viņas var tā kā dramatizēties, pieaugt. Es nezinu, latviski tā kā emocionēšana, jā, piemēram, greizsirdība pieaug lielāka, jā, aizvien lielāka. To mēs varam mācīties nu, to apturēt. Jā. Stop, 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 stop. Nepadodos tā emocija. Nedomāju, ka viņa tiksies ar to klases biedri. Neticu tam. Jā, un,
tad
un,
kā pārvaldīšana.
Jā, jā. Un jo vairāk var to pārvaldīt, jā, tad ar laiku tā emocija neeskalēs.
Jā, bet vai šādā situācijā ir jārunā par to? Vai ir jāsaka partnerim, kā es jūtos? Jo, nu, teiksim, jo var jau būt gadiem arī minēt, teiksim, šīs greizsirdības neeksistēšana var radīt vienaldzības sajūtu. Var jau gadīties, ka cilvēks jūt šo greizsirdību, bet viņam šķiet, ka tā ir slikta emocija un viņš to vienkārši nestāst. Jā. Vai ir jāizrunā ar partneru un jāpastāst? Kā es jūtos?
Jā, nu atkal varbūt ņemam, tā tad ir vīrs, kurš ir greizsirdīgs, un ir sieva, kura iet uz to klases biedru vakaru. Jā. Tā tad, cik reizes viņš to grib runāt? Varbūt viņš grib 100 reizes to runāt. Jā, un pēc piektās reizes viņa saka, nu stop, jā, man jau apriebies. Ja tu vēlreiz to teiksi, jā, tad es eju prom. Nu, pieņemsim, ka situācijas līdzīgas ir bijušas jau daudz. Un viņa saka, nu viss, jā, vairs to nevaru izturēt. Jā, tad te nu, primārais būtu saglabāju attiecības. Jā, un tad tās par to, ka tik daudz reizes gribās dabūt to apliecinājumu, nē, tur es nemeklēšu citas attiecības par to, tad var iet, nu, piemēram, runāt vai ar draugu, vai ar psihoterapeitu. Bet primārais būtu saglabāt attiecības.
Jā, un es vairāk jā. Šajā gadījumā domāju to situāciju tādu, varbūt bišku otrādi, ka, teiksim, tas vīrs jā, vai partneris, viņš, nu, viņam tā partneri dodas uz to pasākumu, jā. Un viņš ar prātu saprot, ka viss ir kārtībā.
Jā.
Bet viņam tā emocija vienalga ir kaut kāda, un viņš varbūt, nu, tā kā nesaka, bet vai ir okay, vai vajag partnerim sacīt šādos brīžos, piemēram, es zinu, ka viss būs kārtībā, bet es vienmēr tomēr jūtos nedaudz, nu, tā kā greizsirdīgs, tad, kad tu dodies, nu, kaut vai, nu, atrast veidu, kā to pateikt, jo tas varbūt ir tāpēc, ka, nu, vienkārši es gribēju pavadīt laiku kopā ar tevi, bet es saprotu, ka tev ir arī dzīve ārpus mūsu attiecībām, un tas ir okay, bet es vienmēr jūtos nedaudz, nu, tā bēdīgi, ka...
Jā. Nu, jā. Tātad kopīgā varbūt tendence būtu, ka ir labi, ja par savām emocijām var izrunāt. Jā, ja var izrunāt šīs situācijas, piemēram, parunāt, pateikt par šo savu greizsirdību, bet te es atkal teiktu, nu, ne obligāti un varbūt ne tā mehāniski, jā, un varbūt, ja tas nav darīts, jā, tad sākt pamazītiņām. Jā, tu zini, es saprotu, ka tur draudu nav, bet ir kaut kāda baža, jā, ir kaut kāda greizsirdība, jā, nu tu satiec. Jā, un varbūt, ka sieva labprāt par to runā, un viņai tas nozīmē, o, es esmu svarīga, viņam nav par mani viena alga, Jā, viņš jūtās greizsirdīgs un viņa pasaka viss kārtībā, neuztraucies, ja tev uznāk tāda sajūta, tad saki, jā, izrunāsimies, viss būs kārtībā. Jā, piemēram, tāds variants, ka viņai nav grūti par to runāt, jā, viņu pat tas var iepriecināt.
Nē, tieši par to es arī domāju, jo ļoti, nu, esam dzirdējis arī cilvēkus, kas, nu, tā kā runājot par saviem partneriem, tieši tas, ko minēja sākumā, jā. Ir... skumji, bēdīgi vai reizēm bažīgi, tāpēc, ka otrs nav greizsirdīgs. Un viņiem pašiem ir sajūta, ka viņi, nu, varbūt nedrīkst izrādīt greizsirdību, ja, nu, jo tas otrs nav greizsirdības, un ko es tāda muļķa, tur tagad viņam bāzīšos virsū ar savu greizsirdību un savām bažām, ja viņš man tik ļoti uzticās, un ka, teiksim, izrādīt greizsirdību tiek, nu, varbūt kaut kādā ziņā, salīdzināts ar, nu, tā kā neusticēšanos, teiksim. Nu, teiksim, ja es saku atzīst, ka esmu greizsirdīgi, tad partneris to varētu uztvert, nu, ka es viņiem pietiekam neusticos. Jā. Bet droši vien, ka šī nerunāšana varbūt var novest līdz kaut kādai situācijai, ka abi partneri jūtas līdzīgi, abi kaut kādos brīžos ir greizsirdīgi, bet viens otram to nestāst un pārdzīvo un domā, ka jā, otram es vispār neesmu svarīgs paskaties, nu, kā...
Mm. Nu, tāda liela sarežģītība, jo, nu, piemēram, partneris par greizsirdību runā, un viens to uztver, man neusticās, otrs uztver, o, cik forši, ka tu man stāsti, ja, ir kaut kādas jūtas, ja, tev nav viena alga par mani. Un šo tad vajadzētu testēt. Ja, un mēs te nevaram iedot tādu universālu padomu, ja, drīzāk tādiem būt uzmanīgiem, ja, pieņemt, ka otrs varbūt rēģēs pavisam ne tā, kā mēs domājam, pavisam savādāk. Un protams, jo vairāk to var tā kā izrunāt, jo labāk, bet te atkal kā par to runāt, ja, cik ka tu tur iesi un es zinu, jā, ka tu tev tur kaut kas būs, vai nu, ka man kaut kāda tāda doma un jā, vienkārši gribas dzirdēt, ka viss kārtībā, nu, tā tad divas dažādas pieejas. Varbūt vēl, kas ienāca prātā, kaut kādi sliktie varianti, ja tā greizsirdība ir tāda pavisam slepena, aha, viņa iet atkal uz to klases vakaru. Atkal tur būs tas klases biedrs. Jā, tad viņai tur atkal kaut kas būs. Nu labi, ja viņai par mani vienalga, tad es seju un tur kolēģi gribēja ar mani tur tikties. Jā, tad es seju, ja viņai par mani vienalga, tad man arī vienalga. Es seju pa kreisi. Jā, tā tad... kaut kādām emocijām, domām vispār tā kā neko nedara, ja, tad viņas vispār parasti izlādējas kaut kādā darbībā, kur otrs vispār nesaprot, nu, kādā sakarā es gāju uz klases vakaru, un tāpēc tu aizgāji pa kreisi, ja, kādā sakarā.
Nu jā, droši vien, ka ļoti svarīgi ir tas, ko minēja, ka ir jārunā, bet jāatrod tas veids, kā runāt, jo tikpat labi varbūt tā pati sieviete plāno iet uz to klases vakaru vai ar draudzenēm uz teātri, un partneris sāk nu, stāstīt, teiksim, cik viņš ir greizsirdīgs, kā viņš pārdzīvo, un viņi to uzsver kā mājienu, ka viņa nedrīkst. Iet uz teātri, ka viņa nedrīkst eksistēt ārpus šīm attiecībām un ka viņa pārāk ierobežo. Un tad jau droši vien atkal nav labi.
Nu jā, ka viņa gan tā var uztvert, gan viņš to var mēģināt realizēt. Jā, tā atkal būtu, ka viņš sāk viņu ierobežot, viņš sāk viņu tā kā žņaukt. Un tad nu, viņai būtu jāsaka, nu stop, jā, tiec ar sevi galā pats, jā, risini pats. Tas varbūt ir tāds viens sliktais variants. Oi, sliktais variants, ka uzspiež, ja, kad nomoka žņauc. Bet vēl viens varbūt sliktais variants. Ja, piemēram, tas partneris tiešām neusticas un tiešām domā, ka tā sieva tur kādu satiks, ja, un viņš netic, ka viņu attiecībām ir nozīme, ka viņas svarīgas. Tad bieži vien arī tāda neticēšana, jā, vai ka tas partneris redz tā kā galvā, ka sieva aizies ar kādu citu, tad tas var tā kā pagrūst viņu arī aiziet. Jā. Nu, tas līdzīgi, ja, piemēram, mamma baidās, ka dēls sāks lietot alkoholu, un viņai ir prātā, nezinu, kaut kādi dzimtas vīrieši, kuri sākuši nodzērušies, jā. Tad tas var tā kā tieši pagrūst to dēlu dzert.
Jā, jo visu laiku ir kaut kādas tās darbības, kas kaut kādā veidā viņu ievirza šais sliedēs.
Jā, tu tāds esi, kas tur noteikti grib jā, ar kādu tikties. Un tiešām, kad tā greizsirdība ir tāda stipri patoloģiska, tad tiem cilvēkiem tā liekas, un viņi bez mazvai tā kā borē tam otram, jā, tu tikai skaties apkārt, jā, pēc citiem večiem, jā, kurš tur bagātāks, jā, vai atkal sieva to vīram, jā, tā kā bombardē, kamēr viņš nezin, kāpēc arī sāk tur ar kādu tikties.
Nu, jo viņš jau savas pārmetums ir saņēmis, kaut arī neko nav darījis. Un tad jāizdara par to, ja jau esmu izciets šos pārmetumus.
Jā, tad par ko tad bija pārmetumi, jā? Tad,
jā, nu tā kā... Nu, jā, un tā, tas, ko es gribētu saprast, varbūt ir... Nu, vai ir kaut kādi veidi, kā saprast, kur tā agresirdība ir laba, kur slikta? Droši vien, kas būtiski ir tas, lai partneriem šī kaut kāda izpratne par to agresirdību ir līdzīga? Droši vien arī par to, nu, tā kā kaut kādi, kaut kādas, nezinu, viens tur ir agresirdīgāks, otrs vispār nav agresirdīgs, tur varētu būt grūtības ar šo saskaņu, bet kā var saprast, ka tas ir, nu, ka tā agresirdība, ko cilvēks jūt, ka tas ir ok, jo skaidrs, ka mēs visi, kas esam attiecībās, un kaut kādos brīžos to nu, tā jūtas, kaut vai nezinu, partneris runā par kādu no saviem bijušajiem partneriem, nu, tas ir tā kā, Nu, tā var Jā. Gadīties, tas ir normāli, un es nezinu, tas ir viens no rakstiem, ko es arī pirms, nu, gatavoties podcastam lasīju, kur bija minēts tieši, jā, ka tā ir viena no tādām izplatītām greizsirdības formām, ka mēs jūtamies kaut kādā veidā greizsirdīgi uz bijušajiem. Jā. Protams, arī uz kaut kādiem potenciāli nākošajiem partneriem, bet uz kaut kādām, ka ir satraukums par to, jā, viņiem tur bija kopā labāk, vai tur viņš, nezinu, viņš vai viņa stāsta kaut kādu piedzīvojumu ar savu nezinu, to otro pusīt, ar ko viņš ir ticies 20 gadu vecumā, un taču šeit, jā, es jau tā nevaru, nu, vai mums tur nav tik jautri tie piedzīvojumi, un ka veidojas kaut kāda šāda nedrošība un greizsirdība, pat ja ar prātu ir skaidrs, nu, ka tur, nu, ja tās attiecības ir beigušās, ir kaut kāds pamats, kāpēc tas ir beidzies, bet, nu, tās sajūtas jau tāpat rodas, un kā atšķirt šīs sajūtas, kuras ir okei, okay? Ka tas liecina, jā, nu, ka man rūp šis partneris un esmu gatavs strādāt pie attiecībām, vai tas jau tomēr robežojas ar kaut ko nelīdz galam veselīgu?
Nu jā, varbūt neformulēt okei okay vai ne okei okay vai veselīgi neveselīgi, bet nu, kā tas ietekmē, ko tas dara ar attiecībām? Nu, ja, piemēram, otrā sieva saka, visas fotogrāfijas ar pirmo sievu vajag sadedzināt, izmest un arī nekad ar viņu netikties. Jā, nu, atkal kā, ja viņai ir tāda vēlme, jā, tad nu, ko ar to darīt? Jā, un, piemēram, tas vīrs var teikt, nu, klausies, nu, mums jāparunājās tur par īpašumiem, gan, ja ir bērni, tad par bērniem. Tas tevi neapdraud, jā, tev jātiek ar to galā. Jā, un, nu, tai sievai jāmācās ar to, otrai sievai jāmācās tikt galā, ka viņai, nu, ir šī greizsirdība, kad tiekās ar to bijušo sievu vai ar bērniem, jā, ka ir kaut kāda šī baile, nedrošība. Nu, drīzāk es teiktu, kā to tā kā pārvaldīt, un lai tas nesāk bojāt attiecības. Jā, tad tai sievai varbūt būtu jāsaprot, nu, nav iespējams tur visu absolūti kontrolēt, un, nu, kaut kā jāpierot vai jāiztur, ka šat tad tiekās, jā, ar to bijušo sievu, bet varbūt, nu, var atrast kaut kādu kompromisu, ka tur neiet tur uz kaut kādiem tusiņiem, jā, kurus tā bijusi organizē, piemēram. Bet svarīgi atkal, lai abi atroda tādu kompromisu, jā, ka abi var, nu, justies mīlēti, respektēti, pieņemti, Jā, bet šī emocija, viņa, nu, varbūt vienam jāiztur un otram jāiztur, un mums būtībā pārsvarā nevajadzētu savas emocijas uzgrūst otram. Jā, mēs varam palūgt tur, nu, ka... piemēram, tur tikties ar bērniem, mazāk tikties ar to bijušo sievu, jā, vai tur ar bērniem tikties tur ārpus tās pirmās sievas mājas, nu, piemēram, un vai tas varētu būt okei, apusēji pieņemami, Bet nu, atkal to uzmanīgi skatīties. Jā.
Ja es tieši gribēju vaicāt, jā, kuram tad ir jāstrādā ar greizsirdību, tam, kurš ir greizsirdīgs vai tam otram. Un tad tu tā kā nedaudz atbildēji, ka būtībā tam, ja es jūtu to greizsirdību, kur jau kļūst attiecībām traucējoša, jā. Tad arī man pašai ir jāmācās, jāsaprot, vai ne? Nu, kas un ko?
Nu jā, tā tad, jā, jā piemēram, sieva katru reizi, kad viņš, kad... Sapinos vīrs un sieva. Tātad katru reizi sieva jūtas greizsirdīgi un, piemēram, vīram nav problēma teikt, neuztraucies, viss kārtībā, tāpat kā iepriekš, viss ir labi. Jā, viņam, piemēram, nav problēma nomierināt un tā kā varētu teikt, ka viņš palīdz te viņai tikt galā ar greizsirdību. Jā. Un viņš to var izdarīt katru reizi bez problēmām. Ja? Tad mēs varētu teikt, ok.
Jā, vai, nu, jo tas bija arī viena lieta, ko es gribēju tā kā saprast, jo reizēm jau var gadīties, ka, nu, tā kā, kā lai saka, ka šī greizsirdība jau rodas iespējams nevis tāpēc, ka, nu, protams, greizsirdībai var būt dažādi cēloņi, teiksim, cilvēki. Pašpārliecinātības trūkums vai kaut kādas nedrošības jautājumi, bet tikpat labi tā jau var būt šī nedrošība par attiecībām, un tad droši vien, jā. Ka tas ir jautājums, kas ir jārisina abiem.
Nu jā, ka, nu, es domāju, ka te, jā, varbūt viņa ir nedroša par attiecībām, un viņš katru reizi apliecina, un tas viņiem strādā. Jā, bet jā, viņš... Viņu tas tracina, viņam liekas, ka viņam neusticās vai uz viņu skatās kā uz kaut kādu nu, tādu neusticamu sliktu cilvēku. Jā, viņš var arī teikt, nu, tev jātiek galā pašai. Jā, tev jātiek galā pašai, es neko sliktu nedaru. Tu katru reizi ar tādām bažām nāc, ar bažām, dusmām, kādām prasībām, pārmetumiem, nu, ar šo tev jātiek galā pašai.
Jā, jo, ja partnerim, nu, teiksim, ja no kā, jo ir jau skaidrs, ka tās nedrošības no kaut kā rodas, un ja tas ir no iepriekšējās pieredzes, tad esošajam partnerim droši vien nav jāuzņems atbildību par to, ka tas partneris, viņa tagadējais partneris ir kaut kādu pagātnē krāpts varbūt vai atstāts kaut kādā brīdī novārtā. Tas ir jārisina... Jā.
Nu jā, un šīs ir, es domāju, ļoti atšķirīgas situācijas. Vai tā, piemēram, būs sievas nedrošība, nu, daļ tā, ka viņa, piemēram, augusa ģimenē, kur ir nedroša un tur tētis kaut kur skraidīs apkārt. Jā, vai, piemēram, nu, ir jau arī, kad tas partneris ir, nu, viņam kaut kas ir bijis, jā, kaut kāda epizode vai vairākas, jā. Un tad gan, ja ir nu, bijis, kad, nu, piemēram, vīram ir bijušas tur vienreiz vai vairākas reizes vai kādu laiku attiecības, tad ir jāņem vērā, ka viņam tad būs jāstrādā ilgstoši, lai sieva uzticētos. Jā, un es tad teiktu, nu, ja viņš ir tas bijis, kas gājis pa kreisi, tad viņam... ilgstoši, nu, tas būtu kaut kā, nu, tā kā jāparāda, jāizskaidro, redzi, tur viss skaidrs, un to var arī piezvanīt, un nekur es nepazūdu, jā, un nav tā kā toreiz, jā, šīs būs, nu, citas situācijas, un te atkal, es domāju, ļoti individuāli, cik kurš var piedot, un cik kurš var uzticēties. Jā, un varbūt kāda sieva var piedot un tā kā aizmirst un uzticēties, un kādai tas var būt ļoti grūti un var paiet 5 gadi, 10 gadi, un viņa saka, nu es uzticos tur varbūt uz 80%. Jā, tā tad nu, ļoti, ļoti atšķirīgi, ļoti individuāli.
Jā, un jāsarās vienmēr ir tas greizsirdības cēlons, droši vien.
Jā, jā, tas būtu svarīgi. No kurienes tas nāk?
Jā, nu jā, jo tās situācijas, kā minēja, ļoti atšķirīgas, piemēram. Jā. Nu jā, ja teiksim, pāris ir kopā tāpēc, ka, teiksim... nezinu, tur vai nu viņš pats, nu tajās attiecībās kāds ir krāpis viens otru, tad otrs varbūt neusticīgs, vai varbūt viņi ir sagājuši kopā, krāpjot kādu trešo.
Jā.
Un
jā.
Tad arī tam cilvēkam, kurš nebija attiecībās, bet kurš bija tā kā no malas, varbūt viņš pat nezināja par šīm nu, savu tagadējā partneri iepriekšējām attiecībām. Nu, tagad tur arī var rasties kaut kāda neusticība, ka partners atkārtos kaut kādas iepriekšējos scenārijas, zinot kaut kādu attiecību vēsturi. Un tad, jā, kaut kāda paša pieredze, vai pats ir krāpts, vai kāds no vecākiem ir bijis neusticīgs.
Nu jā, jā es domāju, ka te tās nedrošības, jā, un varbūt viens no šīs greizsirdības cēloņiem ir tā kā, ka ir pieredze kaut kāds apmāns, krāpšana, izmantošana, jā, un ka tas var dot šo nedrošību, jā, var viņu radīt. Un, protams, labāk, ja cilvēks nu, tā kā saprot, no kurienes tas nāk, jā, ka šis tā kā no pieredzes, jā, šis nav par šīm attiecībām. Jā. Bet citreiz varbūt, es domāju, tiešām varbūt vēl viens labais greizsirdības moments. Tā tad varbūt, nu, piemēram, pieņemsim, ka ir pusmūža laiks jā, tam partnerim, un viņam sāk sagribēties piedzīvojumus. Jā, un tad nu, tā otra partnera, vīra vai sievas sajūtas, saka, kaut kas te nav labi. Viņš kaut kur uz kaut ko briest. Jā, viņš tur tā kā, nezinu, sasmaidās ar kādu darba biedreni. Jā, un te varētu teikt, ka tā greizsirdība laicīgi var pabrīdināt, jā, ka te to savu vīru vai sievu ir jāsargā. Jā, un nē, tu tur nesasmaidies, jā. Ejam kopā kaut kur, daram kaut ko kopā, jā, ejam atkal uz randiņiem, nu, ka viņa tā kā varētu nosargāt attiecības, jā, ka, nu, tā tad atkal pēc tās definīcijas, ka tā partnera mīlestība tā kā vairs nenāk uz mani, bet uz kādu citu, jā, un tad to var sajust nomonitorēt un stop, nē, es gribu sargāt mūsu laulību.
Jā, greizsirdība kā tāds sargs.
Jā.
Jā. Jo droši vien var būt arī kaut kādas citas nu, tās sajūtas, vai nevar būt arī tā, teiksim, ka cilvēks sajūtot greizsirdību sāk vispār apzināties, ka viņam tas otrs cilvēks tiešām ir svarīgs.
Jā,
ka, ja
jā.
Kaut kādos brīžos varbūt viņam jau šeit, ai, nu šitā te nav vērts, tur tajās attiecībās vairs ieguldīties un jā. Tā, tajā pašā brīdī tā sajūta, kā būtu, ja būtu, un ja tā sajūta ir tāda, nebūtu labi, kā ja būtu tā, kā es tikko iedomājos, ka tas palīdz kaut kādā veidā motivē, nu, strādāt pie attiecībām, darboties.
Nu jā, tā tad vīrietim liekas, tā sieviete varbūt man patīk, varbūt nepatīk, izjuks attiecības, bet tad viņš redz, ka pienāk un uzlūdz viņu kāds cits vīrietis, un tam vīrietim acis deg, un tīri tāds spēcīgs konkurents. Tas var motivēt, nē, kad es pacentīšos, un man tomēr viņa patīk, ja tomēr gribu ar viņu palikt, būt kopā.
Nu, jau palīdz varbūt arī neiekļūt tādā galīgā attiecība rutīnā, varbūt arī tāds atslābums attiecībās, lai neiestājas.
Jā.
Tā greizsirdība kaut kādā ziņā arī tur var spēlēt savu lomu, piemēram, nu, ka nezinu, tur partnerim vai partnerei ir kāds ļoti izskatīgs kolēģis darbā, un tad ir tā doma, bet viņš tik nu, tur tik izskatīgs, tad man tur ar jāsapošās, jāsāk tā kā rūpēties par sevi vairāk, nevis staigāt tur caurās treniņbiksēs un netīru kreklu.
Nu jā, es domāju, ka tas var motivēt un tas varbūt ir tas labais variants, jā, un ka tur citreiz jau saka, ka vajag tur sānsoli, lai atjēgtos, lai atdzīvinātu, jā, lai dabūtu ar āmuru papieri, bet šajā variantā, kad nu, ja greizsirdība strādā, un tas, ka piemēram, sieva var arī iepatikties citiem un jau var redzēt, ka kādam patīk. Jā, tas var motivēt par viņu pacīnīties.
Nu jā, un izrādīt kaut kādas tās, jo reizēm jau, nu tā var jau gadīties, ja šī, nu tā agresirdība droši vien arī ir veids, kā, kā kas, nu kaut kādā veidā motivē mums vienam otram atgādināt, ka mums rūp par otru tomēr.
Jā, jā. Nu jā, un kā parasti, jā, tā tad emocijas ne labas, ne sliktas, jā, un ja viņa funkcionē, tad viņa strādā, lai attiecības saglabātu, noturētu. Jā, ja viņas nav, tad attiecības var izirt, un ja atkal viņa pārmērīga, tad attiecības kļūst par tādu cietumu, jā, pārāk mokošas, bet katrā gadījumā mums nu, tomēr jāsaprot, ko es jūtu, par ko es jūtu, par tagadni, par pagātni, jā, un ko ar to darīt.
Jā, un, bet tad greizsirdība, jā, tad es vienkārši mēģinu tā kā precizēt vai to domu kaut kā apkopot. Greizsirdība varētu būt tā, tāds, nezinu, tāds maz dzinējiņš attiecībām, kuram nevajadzētu būt pārāk lielam, lai nenorulē visu, bet bez greizsirdības arī nevar.
Nu jā, es domāju, ka ir okay, ka viņa piedalās varbūt tajā attiecību sargāšanā, veidošanā, tādā spēlē, dejā, jā, ka viņa tur ir klātesoša un strādā.
Jā, tad es mēģināšu tad uztaisīt tādu kopsavilkumu, kā es parasti daru, tad greizsirdība būtībā tās ir kaut kādas šaubas un nedrošība par attiecībām un partneri, kuras ir klātesošas un varbūt pat vajadzīgas, jo labā gadījumā tas ir veids, kā parādīt otram, ka mums rūp, palīdzēt saglabāt interesi un palīdz noķert tos brīžus, kad varbūt kaut kas attiecībās varētu būt ne tā, bet pārmērīgā veidā viņi var sagraut attiecības, jo būtībā nožņauc otru cilvēku. Bet lai saprastu, ka šī greizsirdība ir pārmērīga, ir jāskatās, kā tas ietekmē attiecības, jo katrs gadījums ir individuāls. Un arī risinājuma ziņā gadījums ir katrs gadījums ir individuāls.
Tūkstots variantu.
Jā, cik daudz var iesaistīties partneri, teiksim, nedrošību mazināšanā un jāsaprot, jā, šis cēlonis, jo ja cēlonis greizsirdībai esmu es pats, tad man ir vairāk jāstrādā, lai palīdzētu partnerim tikt ar to galā, nekā situācijā, kad cēlonis ir šī partnera pagātne vai kaut kādas pieredzes. Jā, jo droši vien jau kā visos jautājumus arī ar pagātni risinot, ir jau labi, ka partneris palīdz tikt galā ar kaut kādām dzīves traumām, bet mēs nevaram pieprasīt, ka partneris to izdar mūsu vietā.
Jā, mēs nevaram pieprasīt, un arī realitāte nu, bieži ir kaut kādas tēmas, ko partneri vienkārši nu, nespēja izturēt. Jā. Un es tad saku, nevajag jā, visu prasīt no otra. Jā. Nevajag būs kaut kas, ko viņi nevar, negrib par grūtu. Jā. To var tikt galā ar draugu parunāt, pašam saprast, jā, vai ar terapeitu parunāt.
Jā, tad jau, ja šķiet, ka otrs ir, nu, tā teikt, bezjēgā greizsirdīgs, var mēģināt panalizēt savu rīcību, bet ar to nevajag pārcensties, vajag mudināt to greizsirdīgo partneri pašu risināt savu greizsirdības jautājumu.
Nu jā, kad es domāju arī pārsvarā par greizsirdību vai jebkurām citām emocijām, nu, vislabāk ir tā mierīgi, ka tas nav par mani, jā, tas ir kaut kas tevī, tu noteikti vari tikt galā pats, jā. Nu, tā kā novērojot un draudzīgi kaut ko iesakot, neatriebjoties, netaisnojoties, jā, bet šo tev jātiek galā pašam, jā, nav te nekas tāds briesmīgs, jā, bet tev pašam jāatrod kā nomierināties.
Skaidrs. Tad nu, no manas puses var pārskatīt, bet man šeit mēs uzmanājām visu jautājumus, ko es biju pierakstījusi. Varbūt ir kaut kas, ko es neiedomājos pajautāt attiecībā uz grēcsirdību. Varbūt kaut kas, ko tu gribi klausītājiem piebilst, novēlēt.
Nu jā, brīžiem varbūt tāda bija tāda samudžināšanās sajūta. Jā, un es domāju, ka te arī varbūt attiecībās un saistībā ar grēcsirdību varbūt citreiz nevar nemaz saprast uzreiz, jā, kas no kurienes, kāpēc, un tad varbūt labāk atzist, pašam pavērot sevi, parunāt ar draugu, kā izskatās no malas. Jā, bet es domāju, varbūt šī tiešām ir tēma, kur ka tas var tā kā sapīties un nevar īsti saprast, kurš te kaut ko sliktu dara un vai vispār dara sliktu. Jā, un kaut kā mierīgi ar to pabūt, vērot un gan ties risinājumi atradīsies, jā, nestrēpt karstu. Ok, kaut kā
jā.
Tā.
Skaidrs, jā, man bija skaidrs ar klausītājiem arī. Nu, galvenais, nu jā, tas, ko mēs runājām, ir paanalizēt, padomāt un negāst uzreiz pilnīgi visas savas domas virsū partnerim. Jo var gadīties, ka tas nav saistīts ar partneru rīcību, bet ar mūsu iepriekšējām pieredzēm vai tā brīža kaut kādu situāciju.
Nu jā, un arī, ja nav skaidrs, tad arī nekas gan jau var tikt galā.
Jā, labi, paldies Andrim, paldies klausītājiem un visu labu!
Atā!